kryesor nga Euronews Albania.
Lezhë prejor është pa energji elektrike, dëmtohet linja e tensionit të lartë. Kokainë në kontenerët e bananeve në portin e Durrësit, arrestohet administratori i firmës. Asnjë gjurmë prej 3 ditësh, rinisin kërkimet për trupin e 10-vjeçarit në lumin Fan. Kërcet arma në Sauk, 39-vjeçari përfundoni plagosur tek trauma. Ministri austriak kërkon hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Dybala refuzon Interin, Milani përgatit ofertën për Argentinasin.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.